يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم تعال جاهلیت‌ده اولان بیر پیس ایشی تنقید ایلیر، özده محکم تنقید ایلیر. او پیس ایش عبارتدی اوشاق اولدورمدن ki, bunlar uşağı kasıblıq qorxusundan öldürürdülər. Hər zaman cahiliyyətin paltarı dəyişilər. Bir zaman cahiliyyətin paltarı uşaqları kasıbçılıqdan öldürmək olar, bir zaman cahiliyyət paltarı uşaqları və qız uşaqlarını ticarət məqsədi ilə reklam olar. Yəni, cahiliyyətin modelləri fərq eləyir. O zaman bu mərəz, bu cahiliyyət, bu nadancılıq var idi. Allah-u Teala buyurur, belə eləməyin. Sizin səbəb nədir buna? Siz fikirləşirsiniz və öz ruzunuzu da özünüz verirsiniz. Sizin də ruzunuzu biz veririk, onların da ruzusunu biz veririk. Sizə dəxli yoxdur onların ruzusu. Və bəzi hədislərdə imamlarımız Peyğəmbər Əkrəm bir yol göstərib bizə, buyurur, qonağla ruzu gələr, uşağla ruzu gələr. Yəni, onun ruzusu özü ilə gələr. Bəzən insan uşağı azalanda ruzusu da azalar. Qonaqsız ev olanda ruzusu da azalar. Bunlar yol göstərmədi ki, sən ruzu vermirsən. O da ruzusunu özü ilə gətirir. Burada da buyurur ki, uşaqlarınızı kasıblıq qorxusu ilə öldürməyin. Biz onlara və sizə ruzu veririk. Bu nə oxşar ayə Ən'am surəsinin 151-ci ayəsindədir. Orada da buyurur ki, öldürməyin uşaqlarınızı min imlaqin yoxsulluqdan nəhnu nərzuqukum və iyyahum. Biz sizi ruzu veririk və onları. Fərqi bu iki ayənin fəqət buradadır ki, bu ayədəki oxuduq İsra surəsində buyurur, onları biz ruzu veririk və sizi. Orada əksinə deyir, sizi ruzu veririk və onları. Nədən bu cür əksi ifadə olunubdur? Çün bu ayədə yoxsulluq hələ yoxdur. Yoxsulluq qorxusundan buyurur ki, qorxurlar ki, gələcəkdə yoxsulluq ola, indidən uşağı öldürürlər. Buyurur o uşaqları ki, siz onları təhlükə hiss edirsiniz öz iqtisadınıza, təhlükə hiss edirsiniz öz maddiyyatınıza, biz onlara ruzu veririk. Sizin qorxuz onlardan da onlara biz ruzu veririk və sizə də ruzu veririk. Orada çün qorxu onlardandır, xəşyətə imlaq. Yəni, hələ indi kasıb dəllər, kasıblıq qorxusundan. Amma Ən'am surəsinin 151-ci ayəsində hal-hazırda kasıbdılar. Öz ruzularından da fəqirçılıqdan xatirə öldürürlər, nə fəqirçılıq qorxusundan. İndi elə hal-hazırda yoxsuldular. Ona görə özlərinin ruzularını vurgulayır. Buyur ki, sizin ruzusu da biz veririk, onların da. Siz elə özünüzə nigaransınız, qorxu olsa onlara nigarandılar. Amma yoxsulluq halı hazırda olsa, öz ruzularına da nigarandılar. Buyurun, ruzularınızı biz veririk. Onların da ruzusunu biz veririk. Pəs uşaqlarınızı ruzu qorxusu ilə öldürməyin. Bir nüktə vurgulanmalıyam, bu da budur ki, ruzu bir şeydir. Tələb-ü rizq ayrı bir şeydir. İnsan ruzusu Allah tərəfindən təzmin olubdur, öhdəçilik götürüb Allah. Hud surəsində Allah-u Mutal ümumi şəkildə buyurub ki, "Mə min dabbətin fil ərz." Yer üzündə heç hərəkət eləyən, heç heyvan, balaca böyük, insan, uşaq böyük, heç nə dabbə, yəni hərəkət eləyən, o ki, hərəkət eləyir. Yoxdur yer üzündə illə aləllahi rizqaha. Məcər Allahın öhdəsinə də onun ruzusu. Bu, əcib bir ayədir. İstəyir desin ki, ruzuvu Allah öhdəvə götürübdür. Ələllah rizqaha. Allahın öhdəsinə də onun ruzusu. Yaxşı. Allah da, innəllaha la yuxliful miyad. Allah ki, öhdəçilikdən nüqsan eləməz. Subhanəllah. Allah bütün eyblərdən, bütün nüqsanlardan uzaqdır. Pəs problem nədir? Əgər rizq mənə yetişmir, ya iki problemi var. Ya özüm zülm edirəm özümə, ya başqası mənə zülm edir. Əgər özüm özümə zülm edirəm, yəni təmbəllik edirəm, iş dalınca getmirəm, oturmuşam evdə, fikirləşirəm, başqası mənə ruzu gətirsin. Və bu cür bekarlıqla, təmbəlliqla, bu forma iradəsizliqla yaşayıram. Burada özüm özümə zülm edirəm, rizqin dalınca getmirəm. Fəb təğumin fəzdillah. Allah-u Mutal cümə namazından sonra deyir, cümə namazı nida verildi, əl çəkin ticarətdən. Amma cümə namazı qutuldu, qeyddüz ki, nə? Fəb təğumin rizqillah. Ruzuzun dalınca gedin, gedin ticarətinizin dalınca. Cümə günüdə, hətta cümə namazı qutulan ləhzədən sonra buyurur, gedin işinizin dalınca. Allah o cəvani ki, bekardır, işsizdir, ondan xoşu gəlməz. Pəs bir məsələ budur ki, rizqi tələb eləməlidir insan. Getməlidir rizqinin dalınca. Bu bir. İkinci amil də bəzən özünün təmbəlliği deyil. Bir, hakimiyyətə qeydir. Başqa insanların zülmünə qeydir, varlıların istismarına qeydir ki, bu məsələdə böyük bir proqram istəyir, bu məsələdə böyük bir oyanış istəyir ki, insanlar bahəm olsunlar və bu məsələdə də öz rezqilərini yenə tələb eləsinlər. Bu tələblə o tələbin fərqi var. O tələb mənası fərdi şəkildə tələbdir, bekar olmaya, təmbəllik eləməyə, bu tələb İctimai şəkildə tələbdir. İnsanlar öz şəraiti hər məntəqəsində adilcəsinə bölməyi, rizq şəraitini, ticarət şəraitini, o xidmətlər şəraitini ədalətcəsinə bölmək, ayrı seçkilik verməmək ki, hamı işə yetişsin. Bir gün yazıblar tarixdə ki, Maviyyə bu xatirə ki, insanları sustursun, bu rizq bəhsinə söykənmişdi ki, Allah ruzu verəndir. Əgər birinə az verir, birinə çox verir, Allahın xəzinəsi var, kimə istəyir az verir, kimə istəyir çox verir. Ki, orada bir Əmirul Möminin səhabələrindən biri durdu, dedi ki, biz Allahın rizqindən söhbət eləmirik. Allah rizq göndərib, düzdür. Allahın xəzinəsi məhdud deyil, düzdür. Allah rizqi azaldıb, çoxaldar, düzdür. Amma bu ki, mənim rizqim sənin xəzinəndədir, sənin beytulmalındadır. Biz söhbət bundan gedir. Sən mənim rizqimi beytulmala yerləşdirmirsən, zəbd eləmirsən. Pəs insan bu ki, rizq Allahın öhdəsinədir. Bunun mənası bilər ki, insan tələb eləməsin, insan axtarmasın, insanın öhdəsinədir tələb eləsin. Həm fərdi tələb, o vaxt ki, təmbəllik amilidir, öz şəxs amilidir. Həm ictimai tələb, o vaxt ki, zalimlər səbəbdirlər insan öz rizqinə yetişməsin. Buyurur uşaqlarınızı kasıbçılıq qorxusundan öldürməyin, onların da rizqi var. Allah hər kimi yaradıb, ona razıqdir də. Allahın bir sifəti xaliqdir, bir sifət də razıqdir, rizqi verəndir. Öhdəçılığına götürüb özdə rizqi. İnsan gərək ümid ilə, təvəkkül ilə Allaha rizqinin dalınca gedir. Çünki rizqi yaratmır, rizq tapır, rizq axtarır və rizqini tapır. Bu da bir məsələdir.
Ya Rabbəl ələmin Ya Rabb al-alamin, Ya Rabb al-alamin, Ya
Devamında Allah-u Teala buyurur ki, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا. Hikmət üç budağı vardı. Hikmətin bir budağı budur ki, insan qüvvələrini tənzim eləyir. İnsanda üç qüvvə var. Bir elmi qüvvə var, bir şəhvət qüvvəsi var, bir qəzəb qüvvəsi var. Elmi qüvvə ki, insan düşünür, insan fikirləşir, başa düşür. Elmi qüvvədə bəzən insan cümana söykənir, xiyala söykəlir, əqidələri düzəlibdir cümandan, xiyaldan və belənçi bir xurafatdan, uydurmalardan və mohumatdan. Allah-u Teala ki, o hikməti buyuracaqdır, insan ona ki, subutu yoxdur, nə inkar eləsin, nə təsdiq eləsin, insan həmişə subutla yaşasın, əqlilə və məntiqlə yaşasın. Bu, haman o elmi qüvvəni tənzimləməkdir. İkinci məsələ, şəhvət qüvvəsini tənzimləməkdir ki, insan kontrol eləməlidir şəhvətini. Şəhvət bu xatirə deyir ki, insan hər günaha düçar olsun. Şəhvəti yox eləmək, aradan aparmaq da İslamda bəyənilmir. Bəzi dinlərin əksinə, dəyişilmiş dinlərin əksinə ki, şəhvəti dünyəvi şey bilirlər və pis bilirlər, subaylığı yaxşı bilirlər. İslamda ailə qurmaq müstəhəbdir, İslamda ailəli yaşamaq müstəhəbdir. Ailəlinin savabı namazında da çoxdur, orucunda da çoxdur və ibadətlərində çoxdur. Bu, yəni, bu kontrol elə, nəinki yox elə, məhdud elə, nəinki aradan apar. Kökü olmalıdır, çünki nəslin davamı şəhvətinəndir. Nəslin davamı insanın şəhvət qüvvələrindəndir. Bu olmalıdır, lakin kontrollü və məhdud. Üçüncü məsələdə də qəzəbi insan kontrol eləməlidir, qəzəb qüvvəsini. Qəzəb qüvvəsi olmalıdır insanda. Qəzəb qüvvəsi olmasa insan özündən müdafiə eləməz. Qəzəb qüvvəsi olmasa insan eləyənməz, mübariz eləsin, özünün yaşamaq üçün öz düşmənlərindən mübariz eləsin. Bu qəzəb qüvvəsi lazımdır. Qəzəb təlillah, qəzəb təlil haqq. Amma qəzəb qüvvəsini kontrol, nə öldürmək, nə başqasına ədəbsizlik eləmək. Hikmət bu üç qüvvənin tənzimidir. Üç qüvvənin kontroludur. Ona görə bu ayələr ki, Allah-u Teala bu ayələrdə göstərişlər verir, bu üç qüvvəni istəyir bizdə tənzimləsin. Ki, qəzəb qüvvəsini tənzimləsin, deyir, uşaq öldürməyin yoxsulluqdan, uşaq öldürməyin yoxsulluğun qorxusundan, adam öldürməyin ki, sonra gələcəkdir. Şəhvət qüvvəsini istəyir tənzimləsin, buyurur ki, la təqrəbuz zina. Zinaya yaxınlaşmayın. Zinaya yaxınlaşmamaq ifadəsinə diqqət eləsəz, bəzi günahları Qur'an deyir, bu günahı etmə, bu günahı görmə. Amma bəzi ifadələrdə var, bu günaha yaxınlaşma, nəinki görmə. Məsələn, yətimin malına yaxınlaşma, la təqrəbu maləl yətim. Son yətim malına yaxınlaşsan, son müdafiə edəni yoxdur, tez çaşasan və mümkündür yətimin malını mənimsiliyəsən. Bəzi günahlar insanı cəzb eləyəndir, insanı tez çəkər başqa günahlara nisbət. O günahlar ki, quyuya oxşurlar, o günahlar ki, dənizin sahilində bəzi dalğalara oxşayırlar ki, insanı tez çəkər, dəniz deyərlər çəkər, quyu insanı çəkər. Bu məsələdir ki, insanlar öz aralarında danışarlar. Bəzi günahlar çəkərlər, insanı cəzb eləyərlər. O günahlarda demir o günahları eləmə, buyurur o günahlara yaxınlaşma. La təqrəbu zina, la təqrəbu maləl yətim. Sonra buna iki dana subut gətirir. Buyurur, zinaya yaxınlaşmayın, yətim malına yaxınlaşmayın. Niyə bu işi görməyin? Buyurur ki, çünki innəhu kanə fahişətən. Əvvələn, zina həmişə əyri işdir, çirkin işdir, pis işdir. Yəni, bunun sifəti həmişə budur. nalayiq işdi. İkinci xasiyyət də vardı. O da budur ki, sa-əsəbila. Bu, pis yoldur. Düz yoldayı. Bilirsiniz ki, bu səbil ki burada buyurur pis yoldur. Quran bir ayədə gəlibdi o vaxt ki, Ənkəbut surəsinin 29-cu ayəsində vaxtı bir pis günaha duçar olmuşlar Lut qovmi. O qovma belə danışır. Ə-innəkum lətətunə rical və təqtəunə səbil. Siz ailə qurmusuz, müxalif cinsinə ailə qurub, nəslüzü davam verib, bu işi görmüsüz və müvafiq cinsə meyl eləyirsiniz və təqtəunə səbil, yolu bağlısınız. Bu yol, yəni bəqa, nəslin bəqası, insan nəslinin davamı. Buru ki, bu ayə ilə Ənkəbut surəsinin 29-cu ayəsi ilə indi bu ayə yaxşı məna olar ki, Quran bəzi ayələri bəzisini izah eləyir. Burada buyurur ki, innəhu kanə fahişətən. Zina çox kifir işdir, çox pis işdir. İnsanın əqli də başqasına təcavüzü, başqasına namusuna təcavüzü bəyənmir. İnnəhu kanə fahişətən. Əlavə buyurur ki, vəsa əsəbilə pis yoldur. Orada deyil, yol kəsilir. Vaxtı insan müvafiq cinsin dalınca gedir. Müxalif cinsin dalınca da iki cür olar. Bir ailə sistemində ki, bu olur ailə qururlar, məhrəm olurlar, həlal olur ki, olur gözəl yol. Ata məlumdir, ana məlumdir, uşaq kimindir məlumdir. Bu cəmiyyətdə duyğular da ana olaraq, ata olaraq uşağa olur. Uşaq da atasına duyğusu var, anasına duyğusu var. Amma vaxtı zina yolu ilə bir uşaq gəlir. Bunun atası məlum də, anası məlum də olsa, o məhəbbəti ki, ana ailə yolu ilə, həlal yolu ilə bir uşaq gəlir, atası məlum olan uşağına o məhəbbəti var, buna da o məhəbbət yoxdur. Psixoloji alimləri də bunu deyir, sosioloji alimləri də bunu deyir. O yerdə ki, uşaqlar vücuda gəlib, o uşaqların atası məlum deyil, o uşaqların nəsli məlum deyil, o uşaqlar duyğu cəhətdən, məhəbbət cəhətdən az məhəbbət alırlar. O uşaqlara o ana az məhəbbət verir, ata az məhəbbət verir. Ona görə Quran burada bir ictimai baxımdan da baxır. Quran həm sosioloji baxımdan zina məsələsinə baxıbdır, həm psixoloji baxımdan. Buyurur, bu həmişə pis işdir, həmişə çirkin işdir. Günahın özünün özü baxımından baxır. İkinci məsələdə yox, pis yoldur da. Bu yol səbəbdir cəmiyyətdə o ailə ki, cəmiyyətin təməlidir. Sağlam ailə ki, sağlam cəmiyyətin təməlidir. Bu dağılsın. Ona görə pis yoldur. Və o ailələrdə ki, bu iş yayılar, o cəmiyyətlərdə ki, bu iş yayılar, getdikcə görürsən, məhəbbət azlığı, atifə azlığı, duyğu azlığı hiss olunar və bu cəmiyyətdə də mənfi reaksiyası uşaqların əyri yola getməsində, uşaqların ayrı yollardan öz məhəbbətlərini qazanmasında nəticələnər. Ona görə Quran bir mükəmməl ifadədə buyurur ki, bu yolun dalınca getməyin, çünki pis yoldur. O birisi yol, əsən yol kəsməkdir. Təqtəunə səbil. Ənkəbut surəsində buyurur, siz müvafiq cinsin ki, indiki dünyada bəzi bəşər hüquqi adı ilə bəşərin nəslin kəsirlər, bəşər hüquqi adı ilə təqtəunə səbil, yol bağlılar, insanın nəslinin qət elirlər, buyurur, o təqtəunə səbildir. Bu, birisi də ki, müxalif cinsinə, lakin qayda qanunsuz, lakin o çərçivəsiz, bu da sa-əsəbilə, bu da pis yoldur. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Ya Rabbəl-ələmin, ya